land, land den, i den målgruppe, som, som vi skriver for. Så derfor har vi kaldt det for mennesker, der arbejder med klima. Det er, og jeg ved ikke, hvor meget I ved om, men nu kommer der sådan lige, hvad er der i pakken. Det er jo digitalt specialmedie, og det er Kristeligt Dagblad, der står bag. Jeg har en fornemmelse af, at nogle gange, når jeg taler med folk, så har de svært, de ved godt, at jeg er blevet redaktør på noget, der hedder Kiel.dk, men de har svært ved at forholde sig til, hvad det egentlig er, fordi det er digitalt, og jeg siger, men folk nogle gange siger folk, hvor finder vi det henne? Det hedder Kiel.dk, Kiel.dk, det er ude på internettet. Nej, men det vil de prøve at se at få sat sig lidt ind i. Og så ved man godt, hvad klokken er slået. Men det er altså ude på internettet, og det er ikke i hvert fald i første omgang andre steder. Vi lancerede den 21. september 2018. Og det er en hjemmeside, som opdateres med nyheder. Det gør de løbende, næsten dagligt. Og det fordeler sig på en masse forskellige stof. Der er meget sådan redskabsstof, 10 gode råd, og hvordan gør man, og så gør du guides til dit og dat. Der er også holdning, debatstof, der er analyser, der er navnestof, og der er en kalender, den vil jeg komme tilbage til. Så det er på en hjemmeside, og så skal det jo distribueres, og det bliver det via et digitalt nyhedsbrev, som man kan tegne sig for. Den kommer i hvert fald fire gange i inboxen om ugen. Vi distribuerer også via de sociale medier, det vil sige, at vi lægger link op til nyheder som, og historie på primært på Facebook, men også på andre medier. Og så, som sagt, så er det business to business. Det er et professionelt fokus, og det er jordens bredeste forstand, fordi det er jo alle de folkevalgte, en meget, meget stor del af vores målgruppe, alle de folkevalgte og de frivillige. Men det, der er vigtigt at forstå, det er, at, at vi taler ligesom ind i en faglig gruppe. Før jeg for et år siden blev ansat på, det her medie, der var jeg i Helsingør Stift, hvor jeg lavede et magasin, som hedder Folk og Kirke, hvor jeg hele tiden skulle sige til kommunikationsudvalget, at det er vigtigt at forstå, at det her medie, det taler, der står vi i kirkedøren og taler ud på torvet. Det her, det er sådan set det modsatte. Der vender man sig om, og så taler man med hinanden inde i den her niche, som hedder Dansk Kirkeliv. Jeg har altså været ansat siden 1. marts sidste år. Der er i øjeblikket en redaktion, som består af mig, to journalister, tre praktikanter og et par studenter med hjælper. Så det er alt efter, hvordan man ser det, en stor eller en lille redaktion. Men den er selvfølgelig omgivet af en masse ressourcer, som er Kristeligt Dagblads tekniske udvikling og markedsføring osv. Og så har den penge i ryggen fra Kristeligt Dagblad, fordi det er jo en del af historien, at Kristeligt Dagblad har valgt at investere i det her. Kristeligt Dagblad har ikke nogen aktionær, der skal have noget ud af udbyttet, så de penge skal ligesom sendes i cirkulation, og der har man se det her som en mulig ny udvikling. Og I kan også genkende den her farve, som er ikke særlig tydelig her, men den her bordeaux-røde farve er jo kendetegnet for kun kirke.dk, men samtidig vil I kunne se på fonden og så videre. Man signalerer også lidt, hvilket mediehus man hører i. Hvorfor er der brug for sådan et fagligt medie? Altså, I ved alle sammen, fordi I får det ind med posten i trykt form, og I får det som digitale nyhedsbreve osv. I ved, at der er ingen mangel på kirkelig kommunikation. Det vælter faktisk ind. Hjemmesiden, nyhedsbreve, medlemsbladet, podcast, vi har i de kommende dage. Nogle artikler, som handler om podcast, som eksploderer inden for det kirkelige, det er blandt andet Folkekirkens Nødhjælp, men også rigtig mange lokale sognekirker kaster sig ud på podcast. Det er endnu en ting, som mange beskæftiger sig med, og som bruger som kommunikationsafdelinger rundt omkring i organisationerne, og de voksne kommunikationsafdelinger i kirken. der er rigtig meget kommunikation, og det skal man anerkende. Der laves et fantastisk godt stykke arbejde. Men ofte er det jo et arbejde, der er vendt ud af mod den brede offentlighed. Og så er det også i nogen udstrækning en kommunikation, som taler ned i nogle siloer. Det gælder jo for eksempel sådan noget som Præsteforeningens blad. Det er jo et fagblad. Landsforeningens blad er jo også et organisationsblad, som skal varetage en bestemt organisationsinteresse. Så det er en af grundene. Der er brug for et medie, som er uafhængigt og som kan facilitere en dialog på tværs af de her siloer, faggrupper og organisationer. Det er at kigge ned i forretningsmodellen. Hvis man har to akser, den der hedder B2C, det er sådan en marketingsprog for business to consumer, det er den almindelige, hvis vi taler om medier, den almindelige læser. Business to business, det er den fagligt interesserede læser. Og så er der noget, der er gratis, og noget, man betaler for. Der hvor det vækster, som man siger i marketingbranchen, og det på medieområdet, det er hernede digitale nichemedier. Politikken, skoleliv, politikken, byrum, watchmedierne, og så alting, som er meget interessant. Jeg hørte her for nylig, jeg ved ikke, om det er noget, de siger for at prale, men de siger, at hvis ikke kirkekoret blev lanceret sidste sommer, så havde de gjort. Alting er jo en digitalt medie, som så har lavet en række specialmedier, og de er så specialiseret, at de hedder Alting Sverige, Alting Embedsværk, Alting Arktis osv. Altså dybt specialiserede medier, som er rullet ud på den samme digitale platform, og som de så havde tænkt sig for at sige, rulle en Alting Kirke ud. Men der blev de så lige præcis disrupted inden, som det hedder. Det er faktisk der, det vokser i øjeblikket. Så er der et andet spørgsmål, men vi har jo allerede Kristeligt Dagblad, så hvorfor er der brug for et kirkeligt medie mere? Det, som er Kristeligt Dagblads succes, og det Kristeligt Dagblad er jo det eneste trykte medie, som faktisk, det eneste dagblad, som faktisk formår at vokse for tiden. Alle andre falder i oplagstallet. Den succes kan man jo tilskrive Erik Bjerre, som nu i 25 år har haft blik for, at Kristeligt Dagblad skulle være andet og mere end et kirkeligt medie. Jeg var kirkeredaktør i begyndelsen af 00'erne, og der havde han allerede siddet en del år som chefredaktør. Men det var stadigvæk sådan, at man blev ringet op som kirkeredaktør og fik skæld ud, fordi man ikke havde været ude at lave en referens, som det hed, af årsmødet i Weissmann i Tisdag, fordi vi plejede engang altid at være. Men Erik Bjerre har jo set, at hvis man skulle overleve som avis, så var man nødt til at forholde sig meget bredere til det ene, end til det snævre kirkelige. Man var nødt til at lave en avis, der taler om tro, etik og eksistens. Og det har Kristeligt Dagblad gjort med meget stort held. Men det betyder samtidig, hvordan gør man rundt omkring, og hvad kan andre lære af? Hvem er så læserne? Det er jo mange forskellige. Det er menighedsråd og præster og kirketjenere. Vi har lige haft en 14-dages fokus på kirketjenerfaget. Det ville man aldrig se i Kristeligt Dagblad. Graver, organister, kommunikationsfolk, djøffere og fagforeningerne og leverandørerne og repræsentantskaber. Dem, der står i genbrugsbutikken, og dem, som er aktive i organisationen, de også kan være med. Så vi skriver for jer og alle de andre, der sidder i maskinrummet. Og der kommer modellen igen, gratis betaling, og så har vi placeret, hvor ligger avisen hen. Den ligger herovre. Noget af det skal man betale for, og noget af det er gratis. Heroppe, der ligger nogle andre platforme, som faktisk også er Kristeligt Dagblad, nemlig kristendom.dk, religion.dk der er det hele gratis, frit tilgængeligt. Det er en slags privat public service til den Google-søgende dansker, kan man sige, som skal finde ud af skoleeleven, der skal skrive om påske, hvad der er påske. Så der er ligesom tre blokke nu, hvor den her ligger nede i betalingsfeltet, branchefeltet og over i det faglige. Og det er ikke nogen hemmelighed, at det har også været en intern øvelse, fordi det er klart, at der, hvis man sidder på kilderedaktionen, og pludselig kommer der sådan en gøgeunge, hvad skal man så på kilderedaktionen? Hvad er det så lige kilderedaktionens beretning? Så derfor plejer vi at bruge den her model, som siger, jamen altså, det er jo det samme stofområde, men det er forskellige vinkler og målgrupper. Og der vil være noget overlap, men meget af det vil ikke være overlap. Hvis jeg skal komme med et eksempel, så skal jeg ikke ned. Påske, der vil man skrive på kristendom.dk, der vil man skrive, hvorfor hedder det palmesøndag? Og så vil man skrive det der forklaring på, hvorfor det hedder palmesøndag. Så skoleeleven eller skolelæreren, religionslæreren kan bruge det til noget. På k.dk, på kirkesiden i avisen, og på, som jo også er på internettet, der vil der sikkert være en historie om, at flere og flere går i kirke anden påskedag, eller også er det færre og færre, der går i kirke anden påskedag. Men det vil være sådan en tendenshistorie om, hvordan bruger vi kirken. Hvad vil vi så lave på kirke.dk? Der vil vi lave, og det kan jeg sige, fordi vi publicerede i går, en artikel, som hedder 22 meter lang løber og ruller påskens fortælling ud. Og så fortæller vi om konfirmandcentrets påskedu, som er sådan en løbe, man ruller op med i processionsgangen, og som fortæller fra den ene ind til den anden påskens fortælling. Altså en værktøjs, en redskabshistorie. Så det vi kigger på, det er, hvordan gør man rundt omkring, og hvad kan andre lære af. Hvem er så læserne? Det er jo mange forskellige. Det er menighedsråd og præster og kirketjenere. Vi har lige haft en 14-dages fokus på kirketjenerfaget. Det ville man aldrig se i kristendommen. Graver, organister, kommunikationsfolk, djøffere og fagforeningerne og leverandørerne. Og repræsentantskaber, og dem, der står i genbrugsbutikken, og dem, som er aktive i organisationen. Så det er rigtig mange forskellige. Hvis man lister dem op her, jamen altså, det er alle, det er klæresiden i folkekirken, men det er også alle de ansatte. Og så er det jo sådan nogle, som er ude i organisationen, plus alle leverandører. Og det er ret mange mennesker. Det er selvfølgelig en niche, men det er faktisk mange mennesker. Når man sådan skal se, at der er en forretning i det her, så begynder man jo at regne på, hvor mange af det egentlig potentielt man skulle have som abonnenter. Der er jo mange sogne med mange ansatte og mange folkevalgte. Og så er der enormt mange, som på en eller anden måde er i røven med de frie folkelige organisationer. Og uanset om man måler det i ansatte eller frivillige eller i penge, så er der bare det er rigtig mange ressourcer, vi taler om der. Det, der er gået op for mig i de 6 måneder, vi har skrevet, det er, at der er i modsætning til i andre medier et næsten en-til-en sammenfald mellem dem, vi skriver for og dem, vi skriver om, og faktisk også dem, der skriver til hinanden hos os. Altså, altså abonnenterne er også dem, vi skriver om, og dem, der skriver indlæg, er også dem, der abonnerer. Det er simpelthen stort set en-til-en den samme målgruppe. det skal man lige vende sig til, tænke, at det er sådan, det fungerer. Men det er også det, der gør det enormt interessant. Jeg har været fantastisk positiv overrasket over, hvor mange der faktisk har lyst til at skrive, både når man spørger, men også helt automatisk henvender sig til os med bidrag, som netop ligger rigtigt hos os, fordi at det er bidrag, der er henvendt til den faglige målgruppe, vi skriver for, og som ikke ville kunne finde vej til avisen. Så vi har mellem 50 og 100, hvis jeg regner baglæns, eksperter, som har eller fortsat skriver for os. Det er fra departementschefen til korrektoren, til kirkesociologen, til genbrugseksperten. Virkelig mange forskellige mennesker, som bidrager med stor lyst. Rent teknisk er det sådan, hvis der nu er nogen, der sidder og tænker, man kan betale sig, fordi er der nogen, der kan læse det, jeg skriver, så vil jeg sige, at det lægger vi foran betalingsvæg. Alt det, vi ikke betaler for, altså alle holdningsindlæg, alle debatindlæg, alle ting, der er skrevet udefra, det ligger foran betalingsvæg og kan deles fri og læses af alle. Så lægger vi vægt på at være konstruktiv. Og når jeg siger konstruktiv, så betyder det ikke, at vi ikke er kritiske, fordi hvis vi ikke også var kritiske, så var der ingen, der gad at læse mediet. Det tror jeg, jeg kan sige. Man vil selvfølgelig helst have, at et medie er kritisk over for nogle andre end ens egen organisation. Men hvis vi kun lavede redskabsartikler og var flinke, så tror jeg ikke, at vi ville blive fuldt med den interesse, vi faktisk bliver fuldt med. Men det vi siger, det er, at hvis vi peger på et problem, så skal vi også forpligte os på at finde nogen, som har en løsning på det problem. Sådan at vi peger på ikke kun på forhindringer, men også på, hvordan man kommer op på den anden side af de her forhindringer. Det er nogle gange lettere sagt end gjort, selvfølgelig. Og så skal jeg sige, ud over de her ting, nyheder, navnestof, kalenderstof, det er det, jeg vil sige noget om, fordi det er faktisk vigtigt for jer. Vi har den eneste faglige kalender i Dansk Kirkeliv, som går på tværs af Dansk Kirkeliv. Der har været gudstjenestekalender på Kristi Dagblad tidligere, og der har været sådan arrangements, offentlige arrangementer osv. Men den faglige kalender, hvor man kan se, hvornår er der årsmøde, hvornår er der konferencer, hvornår er der stiftskonventer, hvornår er der kurser på FKD, den er vi ved at bygge op. Og lige nu er det sådan, at vi henter rigtig meget ind ved simpelthen at google jer, og så taster vi det ind. Men det optimale for os, men i virkeligheden også for jer, det er jo, hvis I kunne se relevansen og være til stede i kalenderen, hvor man altid kan se, hvornår er det næste arrangement, der foregår. Og hvor man taler direkte til den fagligt interesserede gruppe, som I har som gruppe. Så skal jeg sige, at vi har også nye tiltag, som jeg har allerede nævnt, at vi havde et fagligt fokus på kirketjenerne. Det første er en række faglige fokus temaer, som vi vil lave. Dels for at vise, at nogle af dem, der måske er underserviceret i kirkelivet, at de også de er så relevant. Vi havde på et tidspunkt i december, altså november-december, havde vi en meget lille historie med nogle billeder af krantækning på Tarm Kirkegård. Det er til dato den mest succesrige historie, vi nogensinde har brændt. Den blev simpelthen delt blandt alle gravere i hele verden. Og der lærte vi noget om, at der sidder simpelthen folk derude, som har et stort hjerte for deres fag og for det, de arbejder med i kirken, men som der aldrig rigtig er nogen, som skriver om, medmindre det er i Fags fagblad, går jeg ud fra. Der er simpelthen ikke ret mange, der beskæftiger sig med eller interesserer sig for. Vi har også en kordegn, som skriver klummer. Vi er også enormt meget del. Og det er jo også en, hvad skal man sige, en lærestreng til os som journalister, som synes, at det rigtige journalistik, som vi laver, det er faktisk det vigtigste. Men det er altså ikke nødvendigvis det, der bliver læst mest. Så derfor har vi sagt til os selv, at vi skal simpelthen prøve at zoome ind på forskellige faggrupper inden for kirkelige og organisatoriske en 3-4 gange om året. Vi er også begyndt at lave netværkskurset, det første kom til efteråret, hvor vi laver et kommunikationskursus for præster i samarbejde med Malene Bjerre, som er kommunikationsrådgiver i Helsingør. Og så kommer vi om en måneds tid på print sammen med Kristelig Dagblad. Den mandag kommer der et magasin, hvor vi samler op på nogle af de ting, vi har skrevet, for at vise, at det er altså ikke kun vi er på internettet, men det er faktisk rigtige artikler, og der er billeder i, når man kan læse dem. Så har vi hyrdebrevet. Jeg skal ikke sige så meget om tidværv, men altså, vi havde jo nyheden for 14 dage siden om en tidværvpræst, som vagte opsigt, fordi han havde skrevet et positivt Facebook-oplæg. Vi har også haft nyheden om, at præstemangelsproblemet nu skal løses med drop-in-ordination. Ja. Og igen må vi jo sige, det her, som var lagt i graven for et par år siden, det var jo et Facebook-fænomen, som en enkelt præst havde sat i søen, men som han havde lagt ned igen. Det har vi vagt til live, og det er faktisk enormt godt sats argument, også mere end jeg ikke bryder mig om at tænke på. Nå, men jeg vil nærme mig lidt det, som også er jeres virkelighed. Nu har jeg fortalt, hvad det er, hvad der var i kraften her. Vores udfordring med det her, det er jo, at det her er en niche, som er fyldt med andre nicher. I foråret på et tidspunkt, vi har lavet sådan en rådgivningsgruppe med folk, også nogen, der sidder her, som mødes og giver os kritik, allerede inden vi var i luften. Og der var efter et af de første møder, der var der en fortvivlet chefredaktør, snart jeg ikke skal nævne, som sagde for kigget på mig og sagde, jamen, vi kunne lave 15 specialmedier. Fordi der havde siddet en gruppe der, som jo repræsenterer alle de her forskellige grupperinger, som kirkeliv er fyldt med, og som i virkeligheden lever i meget forskellige virkeligheder. Hvad har graver til fælles med formanden for Bibelselskabet, og hvad har formanden for Bibelselskabet til fælles med de teologistuderende på Københavns Teologiske Fakultet? Hvad har de teologistuderende til fælles med hende, der står i Korshærens genbrugsbutik? Og hvad har hun til fælles med stiftkontorchefen i Helsingør, og der har stiftkontorchefen til fælles med KFM, spejlerne, og så videre, og så videre. Og hvad har de til fælles med ham her? Fordi det har jeg jo ligesom forbigået lidt. Vi er jo økumenisk med. Men, og det vil sige, at nu er jeg gået lidt stille med det, men det er jo også alle frikirkerne. Og jeg skulle helt så sige, at de er meget ops på, om vi nu også er skriver nok om frikirke, og katolikkerne. Den første dag, vi var i luften, fik jeg en mail fra en vred katolik, som måtte konstatere endnu en gang, så var det folkekirken, det hele handlede om. Så han var skuffet over Kristelig Dagblads initiativ. Det er med andre ord en meget, meget bred målgruppe, og hvad er det, de har til fælles, hvad er det, som de siger i er det en TV2-reklame, det vi er fælles om, hvad er det? Og hvis vi nu lige glemmer, i det lukkede, den lukkede forsamling, koser og frikirke, så kan man sige, at folkekirke og kristendom, det er jo det, der er fælles. Og der har jo været en periode, hvor der har været meget lidt kontakt mellem jer og rigtig mange folkekirkens sogne, hvis man generaliserer det i hvert fald. I min tid på universitetet, der var de sogne og kirker, som interesserede sig for spejderarbejde, eller for diakoni, for barnestuer, eller som var optaget af mission, det var jo, det kaldte vi for aktivister. Det var ikke positivt ment. Kaldte dem også for spejlene nogle gange. Jeg tror, at det er et resultat af to ting. Altså, på den ene side, Hans Ravn Iversen, han peger på, at i hvert fald nogle af de frikirkelige organisationer har haft travlt med siden 50'erne op at sekularisere sig, altså at blive professionaliseret, men også lidt at lægge luft til det der med det kirkelige. Og så har der været en anden bevægelse, og det er jo det, der hedder sekulariseringsteologien, som har præget rigtig mange af folkekirkens sogne, hvor man har kigget på de her udadrettede aktiviteter på handlingen, som et udtryk for menneskelig indbilskhed eller for unødig bekymring. Man skal ikke bekymre sig hvad for kirkens eller vor herres vegne. Det skulle de nok selv finde ud af. Så den der dobbelte sekularisering har gjort, at det, som også med Hans Ravn Iversen udtrykket folkekirkens dobbeltstruktur, at de to tætspor måske har fjernet sig fra hinanden i et par generationer. Der tror jeg, at vi står i en tid, hvor der er opbrud i de der lidt stivende former, og man måske er i gang med en form for tilbagevenden. Vi lavede en undersøgelse i efteråret på kirke.dk, og en rundspørg, som mange af jer har svaret på, hvor 9 ud af 10 organisationer under FKF svarede, at de ønskede tættere samarbejde med folkekirken. Vi spurgte, ønsker I endnu tættere samarbejde med folkekirken, end I har allerede? Nu kan man sige, jamen er det skal man ikke bare svare ja på det spørgsmål? Jo, måske, men der var altså 4, og jeg ved ikke, hvem det er, og hvis jeg vidste, ville jeg have sige, hvem det var, men der var 4, der svarede nej. Så det kan man altså svare nej til. Der er en helt klar tendens til, at organisationen vil gerne tættere på sovn. Og hvis man nu prøver at vente om og spørge, hvordan ser sovnene så på det? Jamen altså, sovnene har brug for organisationerne. Det der med gudstjenesterne, tydningen og tolkningen, det har man ligesom, det har man sådan nogenlunde kunne køre alene i sognekirken. Men der er jo nogle ting, som man har svært ved at klare selv. Og det er de 3 andre ben, det er undervisning og mission og diakoni. For 15 år siden, tror jeg, da jeg var hos Danmarks Radio, der lavede jeg en udsendelse om mine konfirmander, som endnu på det tidspunkt var sådan noget, som man rykkede på næsen af rundt omkring folk. Jeg kan huske, at jeg havde fundet en grundtvigsk præst, som havde skiftet mening, og var faktisk blevet lidt glad for det der mine konfirmander. I dag der er det jo sådan, at udover at det faktisk er blevet lovpligtigt, så er der ingen, som ikke synes, at det er enormt vigtigt. Fordi man har indset, at alt det, der hedder oplæring i den kristne børnelærdom, det er, kan man hverken udlicitere til skolen, og sådan set heller ikke til ret mange forældre længere. Der er simpelthen brug for, at kirken tager hånd om det her på en helt anden måde. Undervisning og især børnearbejde, det er blevet noget andet. Faktisk er udfordringen med mine konfirmanderne er jo, at skolereformen har gjort det svært for mange sogne at have mine konfirmanderne. Og så er der det med den faldende duksprocent. Altså, det har jo aktualiseret missionsspørgsmålet, som vi har skrevet om mange gange i forhånden, sikkert så meget i 30 år at høre om, så er det jo ikke dobstallet, der falder så meget, som det er dobsprocenten. Og hvorfor falder dobsprocenten? Det gør den selvfølgelig til dels, fordi at der er nogle danskere, som synes, at deres børn skal vælge selv, og derfor er det ikke tvinge dem til at blive barnløb. Men den vigtigste årsag er jo, at vi har en indvandring af folk med en anden religiøs baggrund, og det er det, der får dobsprocenten til at falde, fordi dobsprocenten falder faktisk ikke meget. Og selv helt ude, nu ser jeg det alligevel tideværv, der er de jo helt besat i mission i øjeblikket. Altså, det var de altså ikke i 80'erne, da jeg læste på teologisk fakultet. Men i dag, der er mission, det er blevet reaktualiseret, fordi vi pludselig har erkendt, at vi står overfor en demografisk forandring, som aktualiserer mission, og dermed også mange af de den viden, som I ligger inde med i jeres organisation. Og så er der jo diakoni. Det er et billede fra konferencen Fællesang i Aarhus. Der er de helt vilde med det, der hedder samskabelse, som går ud på, at kommunen godt vil bruge nogle af de kompetencer, der er i folkekirken og i organisationerne. Og både folkekirken og til dels organisationerne er selvfølgelig meget smiret over den kommunale interesse. Jeg tror også, der er nogen, som er en lille smule nervøse for den kommunale interesse, fordi det handler jo dybest set om, at velfærden er under pres, og at kommunen derfor har brug for det, som organisationerne og som folkekirken kan. Men summa summarum, så er der altså også inden for diakoniområdet en helt anden interesse i øjeblikket, også inden for sognene, inden man har set det for nogle år siden. Så der er rigtig mange muligheder for at bringe organisationens ekspertise i spil. Men jeg synes, der hører noget mere med, fordi sognekirken står også med nogle organisatoriske udfordringer. Et kæmpe problem i sognene er jo rekruttering af frivillige, og der tænker jeg først og fremmest på menighedsrådsmedlemmer, nu der snart kun et år til næste menighedsrådsvalg. Det er et kæmpe problem mange steder at finde nogen, som både har kompetencerne og kræfterne og engagementet. Det er også blevet et problem at rekruttere arbejdskraft. Der er alt for få præster, og der er simpelthen også for få organister. Og det er jo ikke tilfældigt, at folkekirken har kørt nogle jobkampagner, hvor de viser rollemodeller. Derfor er jeg glad for mit arbejde som kirkedel, og derfor er jeg glad for at være graver osv. Der er simpelthen brug for at tiltrække alt muligt arbejdskraft. Og derudover, så kender I alle sammen historierne om mobbekirken. Ledelse og psykisk arbejdsmiljø er store udfordringer i mange sogne. Og for nogle sognes vedkommende også det der med at have kontakt til det lokale civilsamfund. Der er nogen, der er rigtig gode til det, men der er også mange sogne, som har svært ved at have den der lokale forankring, som for eksempel kan være i andre organisationer. Og der mener jeg, at der er man nødt til, hvis man sidder i jeres stol og siger, at det er vigtigt at se ud over jeres umiddelbare interesser. Sognekirken, det her gør, at sognekirkerne er presset, og det er svært som presset sognekirke, hvis man har samarbejdsvanskeligheder, eller hvad det nu kan være, underbemandet. Så kan man ikke bare overskue og indgå i et samarbejde om f.eks. at køre en lokal genbrugsbutik. Derfor er I nødt til også at se ud over det felt, som I lige arbejder med, og sige, hvad er helheden i det her? Hvad kan vi hjælpe med, hvis I ser jer selv som en del af helheden? Og der har jeg, det er lidt tilfældigt det her, jeg har taget et 50 år gammelt eksempel. Folkekirkens Ungdomskor er jo et enormt godt eksempel på en organisation, som har skabt en win-win situation på den måde, at det her er et enormt gavnligt tiltag i rigtig mange sogne, ikke kun på den korte bane, men også som et stykke ungdomsarbejde, og som i virkeligheden også er med til at gøde jord for en rekruttering til folk. Har man sunget i kirken som barn, så har man også en helt anden fornemmelse af, at det der med folkekirken, det er også noget, vi selv er en del af. Et andet eksempel, som ikke er en af jeres organisationer, men som vi jo faktisk måske kunne have potentiale Det er Aarhus-klubben, som med støtte fra Augustinusfonden er sat i søen sidste år. Der er organistmarken, og så er der brug for et kirkeligt børne- og ungdomsarbejde, og der har Katrine Kjær Christiansen, hun har stiftet Aarhus-klubben, som inviterer børn og unge til at lære at spille orgel. Vi har egentlig et samarbejde med den næste fokusgruppe, som den næste faggruppe, som vi sætter fokus på, det bliver organisterne. Og i den forbindelse laver vi en komponistkonkurrence, fordi Katrine siger, det værste organister ved, det er spaghetti. Og hvorfor er det det værste, de ved? Det er fordi, at det repertoire, som de har, det er bare på en helt anden planet end spaghetti-gudstjeneste. Så hvad er deres rolle i det? Så Katrine siger, vi er nødt til at have en komponistkonkurrence, hvor vi skal have skrevet 10 præludier til spaghetti-gudstjeneste. De må ikke bare med 2 minutter, og de skal være egnet til det der familiepublikum. Og så skal vi have skrevet 10 andre præludier, og det skal børnene kunne spille. Så der bliver skabt sådan et kredsløb der, hvor der forhåbentlig bliver nogen, som får en der wow, det er en fantastisk instrumentfølelse, som lærer at spille på det, og som på et tidspunkt vil blive organiseret i folkekirken. Men samtidig er det et børne- og familiearbejde, fordi de spiller koncerter, og de spiller i en spagetskudstjeneste, så kommer familie og venner også og hører. Så det er virkelig også en mulig situation. Og så er der det her menighedsrådsarbejde, altså, jeg tror det var Søren Alvegård, som sagde i den artikel, vi skrev om interessen, den voksende interesse for samarbejde, det er, at han siger, at det bedste, I kan gøre, det er at opfordre jeres frivillige og ansatte til at gå ind lokalt i menighedsrådsarbejde. Altså, der er lige et stykke arbejde, der skal gøres. Og som kan være med til, hvis man gør det uden bagtanke og uden at gøre det for egen vindings skyld, så er der en mulighed for det at knytte den her folkekirkelige dobbeltstruktur sammen igen, flette den sammen igen på en måde, som man måske har savnet de sidste 50 år. Og så er det jo ikke en salgstale det her, men jeg tror bare, at det felt, I arbejder i, på den måde falder meget sammen med det, som vi også gerne vil. Vi vil gerne være den platform, som kan facilitere nogle af de her kontakter, samtalen, hvor man kan dele redskaber og hvor man kan udveksle erfaringer. Jeg tror, at på den måde har vi som medie sat os selv den opgave, at vi vil gerne prøve at bevise, at de her ting hænger altså sammen. Hele den der pærevælling af forskellige små nicher i nichen, de har altså stadigvæk det samme sign in leben, den samme eksistensberettigelse, nemlig at det er det folkekirkelige, der binder det sammen. Jeg tror sådan set, det er det, jeg vil sige. Hvis der lige sådan, hvis jeg må skyde en enkelt salgsting ind. Jeg har jo glemt de der folde, man skal have med. Det er rigtig dårligt til sådan noget. Men jeg kan sige, at hvis der skulle være, og jeg har ikke engang fået listen over, hvilke organisationer der abonnerer, men hvis der skulle være nogen, som ikke kender mig, så er der faktisk 14 dage gratis i øjeblikket. Og nyhedsbrevet kan man tegne sig for, uden at være abonneret på kirke.dk, så får man nyhedsbrevet, og noget af det, man klikker på, er låst, og noget af det er låst op. Så der er altså mulighed for at være med lidt bedre.
Tak så meget, Kåre. Jeg vil også gerne give mulighed for kommentarer og spørgsmål.
Ja, selvfølgelig.
Så, først Henrik.
Hvorfor skal vi sende materiale til kirke.dk i stedet for Kristeligt Dagblad? For Kristeligt Dagblad bliver jo læst meget bredere.
Jeg vil sige, at vi kommer an på, hvem vi skal, kommunikere med. Altså, det gælder jo for jer, som det gælder for os, at det der stofområde, det vil jo give ved med at lappe over. Ikke? Så hvis du skal tale til, hvis du skal have den lidt bredere tro, hvis du er eksistensinteresseret i tale, ja. så er det jo oplagt, at Kristi Dagblad er medie. Men ja, altså jeg har en af dine ansatte til at skrive om genbrugsbutikker, for eksempel. Om hvordan fremmer man salget i december måned, som var den sidste klumpe, du skrev. Den ligger jo ikke godt i Kristi Dagblad, men den ligger godt hos os, som indsigtsinteresseret. Og det samme, den her kalender, som jeg virkelig håber, I kan se ideen i. Altså, den del af jeres aktiviteter, som er faglige og som er interne, det ville være rigtig godt, hvis man havde et sted, man kunne gå til og se, hvad forhold, hvornår er der årsmøde i divisionen, og hvornår er der årsmøde i DSK.
Men der skal man være abonnent.
Nej, det ligger foran. Det ligger foran. Ligesom, det ligger sammen med gudstjenestelisten.
Og det er også for at skrive ind i kalenderen.
Ja. Men det synes jeg oprette, så kan man tage, så kan man skrive ind. Man skal oprette som bruger.
Okay, det her.
Ellers skulle alle gå ind og lave alt muligt. Men man skal oprette som bruger, men så kan man tage det. Jeg vil også sige, at vi har stående på vores liste i forhold til FUV, som har rigtig mange arrangementer, som vi gerne vil have med. Og jeg kan frygtelig gerne vil slippe for at skulle kaste ind til, at FUV og stifterne, som kører på den samme digitale platform, at de kunne godt være, at man kunne lave en løsning, hvor det blev trukket automatisk. Ja. Ja.
Så er det Birgitte og Henrik bagefter.
Altså, nu har du jo omhyggeligt undgået at nævne, hvor mange brugere og læsere, eller hvordan I har. Kunne du sige lidt om det, og hvordan de falder i hvilke, altså
ja,
hvordan falder det på til?
Det tør jeg godt sige noget om, uden at være helt præcis, det tror jeg ikke, jeg må. Men jeg kan sige, at altså for det første vil jeg sige, at rent sådan kommercielt, der er vi foran, hvad vi har, det budget, der er lavet. Der er lavet en, altså der er tre år på det her til at blive forretning, og der er lavet et budget, og vi har ligget foran, og det gør vi stadigvæk. Mm. I tal, så kan jeg sige, at der nu er 1500, som abonnerer på nyhedsbrevet. Og der er så sådan, at der er næsten 600 underabonnenter, som læser, som har adgang. Det interessante der er, hvem er det, der er underabonnenter? Eller hvem er det, der abonnerer? Og det har været sådan en top-down øvelse, fordi det er hele ministeriet, det er de 10 stifter. Det er en række af jeres organisationer. Det er fagforeninger. Og så er det også en række menighedsråd. Men det er jo det lange seje træk at sælge det til 1700 menighedsråd. Og det er det træk, vi er i gang med nu. Men det har vi vidst hele tiden. Det, der er interessant, det er sådan set, at dem, der læser med, det er også Københavns Universitets Teologisk Fakultet, har nu en IP-adgang, så alle studerende og ansatte på Fakultetet i København, de kan læse med. Jeg håber meget, at vi kan lave det samme med Aarhus, fordi det der spørgsmål om præstemangel og hele rekrutteringen og hele det teologisk faglige er også noget, vi gerne vil prøve at knytte mere sammen på tværs af de her. Så min fornemmelse også i forhold til den respons, vi får, og folk som svarer på debatindlæg, eller som er egen kraft, du er faktisk en af dem, som også er til sender i et eller andet, ikke? Tyder på, at der er faktisk, at man bliver læst af de rigtige, af de andre beslutningstagere.
Så er det Henrik og Lasse på
det. Jeg tror, det er helt rigtigt, at du sætter spotteren af, at det, som mange meningsråd kæmper med, det er rekruttering af frivillige, men det er ikke kun til meningsråd. Og der tror jeg, at en af grunden til, at de mangler mange frivillige, det er, at du måske ikke helt ret i din analyse af, at de vil gerne have os til at tage hånd om diakoni og mission og undervisning. Tværtimod tror jeg, at mange meningsråd selv gerne vil tage fat og ser det som en af de der fire kerneopgaver ud, og når så de selv gerne vil stå for diakoni og undervisning og så videre, så mangler de de der frivillige til at tage det ind. Plus at de mangler at blive gjort bekendt med, at frivillighed er noget andet i dag, end da de selv begyndte som frivillige i kirken for 30 år siden.
Ja. Ja, det tror jeg var ret. Altså, ja. Lasse, og så Birte.
Ja, lige for at følge op på Henriks spørgsmål før om, altså, hvem er det, hvilke målgrupper vi skal kommunikere til? Altså, sådan rent praktisk, hvis vi så for eksempel har noget, vi har for eksempel har finansiering i bibelæsningen, hvor vi gerne vil nå både beslutningstagerne og de kirkelige ansatte, og vi vil også gerne nå bredt ud. Har vi kun et skud i bøssen?
Nej.
Altså, er det sådan,
at det skal kigge på, at det tager kigge i redaktionen? Jamen, prøv at høre. Jeg vil bare sige, fordi sådan fungerer det faktisk, og det fik jeg vist ikke sagt tydeligt nok. Det fungerer sådan, at vi sidder på Kristeligt Dagblad. Vi sidder helt fysisk, de af der har været forbi det. Vi sidder i et... Der er simpelthen banket en væg ind. Vi sidder i en hjørne langt væk fra kirkeredaktionen. Vi har ingen, der er ingen koordinering. Jeg sidder ikke med til avisens redaktionsmøder, de sidder ikke med til vores. Jeg ved ikke, hvad de skriver om i morgen, før jeg læser avisen. Det er en helt bevidst beslutning, det der er ingen redaktionel koordination. Undtagelsesvis måske himmelske dage sådan noget, hvor vi ved, at der er det mandskabskrævende, når vi bliver sendt over sådan noget. Og når vi ved, at vi er til stede i samme steder, så kan vi godt finde på at tale om, hvordan sørger vi for, at det er de samme historier, vi render efter. Men i det daglige, der giver det simpelthen sig selv, fordi i dit tilfælde, jamen altså, den historie, vi ville være interesseret i at fortælle, det er, hvordan bruger man det værktøj, som I kan levere.
Ja.
Og den historie, som kirkeredaktionen vil fortælle, den er henvendt til brugeren.
Ja.
Og det kunne være en historie om, at flere eller færre, det er sådan, typisk. Det kunne også være noget andet, altså, eller det kunne være en case med en person, som bruger. Hvor vi vil tale med den professionelle en af det, dig eller en præst.
Til sidst er det Birte, fordi tiden blev
ordet. Det er jo eksempel om IP-adgang til studerende, og det er jo en meget bred gruppe og en stor gruppe. Ja. Har I overvejet at lave en pakke, der siger, en organisationspakke, der siger et vist antal ansatte, og så frivillige. Fordi hvis vores indsamlingsledere skulle have adgang, så er det jo en stor gruppe.
Ja.
Tilsvarende foreningsformand, lokalformand. Ja. Og her taler jeg ikke om menighedsråd. Alt andet lige er det jo en offentlig kasse, man har, når man sidder i menighedsråd.
Ja.
Men altså, tænke i en anden model af det her.
Ja, men altså... Jeg tror, at det er jo heldigvis ikke mig, der skal sælge de konkrete abonnementer, men tanken om at lave en IP-adgang er bestemt ikke fremmed. Det har, jeg tror også, Kirkeministeriet kører på en IP-adgang. Det, der kan være udfordringen, det er jo, hvis man så sidder geografisk spredt, hvordan... Men altså, jeg ved, at er man studerende på det teologiske fakultet, så kan man også logge på browserbaseret bliver logget ind i et andet system, og så er man inde. Så det er muligvis ikke et problem. Det er bestemt det er bestemt mulighed.
Men modellen med en organisationsabonnement og så et større antal frivillige, er det noget, I har overvejet?
Altså, jeg ved ikke, om der er konkret været tale om det, men hvis Folkekirkens Nødhjælp indvender sig, så er det jo helt klart noget, de vil begynde at sidde og kigge på, hvad er teknisk muligt, og hvordan vil det økonomisk kunne bruge sammen.
Så, verdens korteste kommentar?
Jamen, det er jo, altså, regn ikke med at spise af jeres egen kundegruppe. Altså, jeg synes, der er mange af dem, som jeg tænker at samarbejde med for os, de der er mere interesseret i kirke.dk, end det er i Kristeligt Dagblad. Fordi det er jo... Du ved det jo.
Ja. Men det er helt klart en udfordring og en risiko, som en kalkuleret risiko. Altså, jeg tror, at det ideelle scenarie for mediehuset, det er selvfølgelig, at det i løbet af et år eller sådan noget vil være meget tydeligt, at der er sådan set nok til begge. Fordi det vil, vi er jo også med til at sætte kirkeredaktionen fri for noget, som de som måske har været sådan lidt pligtstof-agtigt, at de var bare nødt til at være til den her konference eller det her årsmøde. Og selvom det kan være enormt svært at skrive den historie, sådan så den der 68'er, der har meldt sig ind i Folkekirken igen og begyndt op med Kristelig Dagblad, også synes, at det er interessant med den historie. Så der, det kan frisætte den gamle kirkeredaktion, samtidig med, at det giver også muligheder for at opdyrke en rent faglig gruppe. Men det er klart, at det er en risiko, og det gælder jo især, når vi taler med menighedsråd, fordi altså, der er mange ting i det. Altså, det er jo også noget med, at avisen, det er jo papiravis, så det er fordi mange menighedsrådsmedlemmer ikke er specielt digitale, så er det jo rare med en avis, og den, så får man også noget andet. Så ja, det, jeg må bare sige, det er en kalkuleret risiko.
Vi skal til at runde af, fordi vi nærmer os forårspausen.
Tak til dig, Kåre.
Ja.
Tak
for lige. Nu er vi jo i Indre Missions hus, og det vil jeg gerne give Peter mulighed for at sige et par ord om.
Og så er det meget godt.
Kommer der også nogle praktiske meddelelser om, hvor vi skal spise frokost her?
Ja. Jamen, velkommen i Indre Missions hus, som jo er hovedkontoret for Indre Mission, og har været det siden 1971, hvor vi før det havde hovedkontoret i København, ligesom mange af jer har. Det var på Bernstorffsgade inde ved Tivoli,